Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Při pohledu do kalendáře to dneska vypadá docela hezky. Dvě dvojky a dvě jedničky vedle sebe naznačují, že zahradnická sezona je na opravdovém konci. Neustále ale dostáváme od vás různé dotazy ze všech stran a proto jsme se rozhodli opět po poměrně krátké době vrátit se do rozhlasového studia a i tento díl odvysílat živě. Už teď se tedy těšíme na vaše dotazy, připomínky, zahradnické podněty. Volejte na 22 155 44 11. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Kapela Olympik zahrála v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničku Osmý den. My máme dneska pátý den v týdnu, znamená to, že je pátek dopoledne a tento čas mezi 9. a 10. patří magazínu Zelené světy. Tentokrát pro vás vysílané živě, přátelé, takže máte-li jakýkoliv pěstitelský dotaz, Pavel Chlouba netrpělivě tady sedí a čeká na vaše dotazy. Linka 22 155 44 11 je tu jenom a jenom pro vás, tak toho využijte. No a využil toho jeden z našich volajících. Hezké dopoledne, vítejte a můžete se ptát.
Dobrý den, posluchače z Českých Budějovic. Prosím vás, pěkně mám dotaz. Vždycky stříháme stromy, jabloně, hrušně a tak dále na jaře. Teď vidím, že se nějak zahradníci do toho pustili. Jaký je váš názor na tento zákrok? Děkuji vám.
Děkujeme vám, mějte se hezky a naslyšenou. Jak je to se stříháním stromů, Pavle, tedy na podzim?
No, někteří zahradníci se opravdu do toho pustili, to vnímám i já, ale ne, že by to byl nějaký technologicky geniální počin, to rozhodně ne, ale dělají to jenom z toho důvodu, že mají prostě tolik práce, že ví, že by to nestíhali, kdyby to nechali na ten jarní termín. To období od konce února do začátku jara v podstatě je pořád vnímáno jako optimální řez stromu, takže pokud není nutné z nějakých jiných důvodů do těch stromků teď zasahovat, tak bych to opravdu nechal na to jaro.
Určitě ano. Tak já vím, že ono je několik druhů střihů stromů, jsou to takové ty výchovné, prosvětlovací a tak dále, ale pravdou je, že vždycky jsme to měli zažité, že se stromy ovocné stříhají skutečně nějaký ten únor, začátek března a myslím, že to měnit nebudem, tak byť se spousta věcí mění.
Já za sebe, když můžu, tak třeba dělám takový ten povýsadbový řez nebo výsadbový řez v období, kdy se ten stromek vysazuje, protože vím, že potom už se k tomu nemusíme vrátit a když je to třeba na cizích zahradách, tak nevím, jak by se k tomu postavil ten příští majitel, nebo majitel té zahrady, ale v každém případě takové ty klasické řezy u těch dospělých stromů nechávám na to správné období, kdy se to má dělat.
22 155 44 11, telefonní linka k nám do studia. Pěkné dopoledne, vítejte. Haló, haló, slyšíme se.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, tady Hanka Šoberová, Český rozhlas České Budějovice a jste ve vysílání.
Dobrý den, tady je Jana z Prachatická. Prosím o radu, máme hrušeň, asi 15 let starou. Myslím, že to je odrůda bohemika. A loni měla, teda nebo letos vlastně hodně plodů, ale byly takový zdeformovaný a malý. Hodně jich bylo takhle jako postižených. Čím by to bylo?
Děkujeme, mějte se hezky a zdravíme na Prachatickou, naslyšenou.
Děkuju.
Může, Pavle, třeba počasí hrát roli v tomto případě?
Já úplně nemám zkušenosti s touto věcí. Hrušně na zahradě nemáme, nepěstuje, ale řekl bych, že to bude z největší pravděpodobnosti počasí. Prostě v období vývoje těch plodů, možná, že nějaký extrémní výkyv počasí, třeba nějakých pár chladnějších nocí nebo něco podobného. Takže z jednoho zážitku v uvozovkách bych ještě nevyvozoval nic mimořádného. Pokud by se to opakovalo třeba v příštích letech, možná by to bylo znamení vyměnit tu hrušen za nějakou jinou, že se jedná o nějaký vnitřní problém, ale spíš bych se v tuto chvíli vymlouval na to počasí.
Pokud byla 15 let vaše hrušeň poslušná, tak jí dejte šanci. Třeba určitě to napraví příští sezónu. Další volající v Zelených světech, hezké dopoledne, vítejte.
Dobrý den, všechny vás zdravím.
Děkujeme.
Já jsem Jirka z Jindřichova Hradce, chtěl bych se zeptat. jak přezimovat fuksie a dali by se třeba zakrechtovat na zahradě. To je vše.
Děkujeme. Mějte se moc hezky. Jirko, zdravíme na Jindřichohradecku a naslyšenou. Tak, budeme odpovídat na fuchsie. Jak to tady s nimi bude s jejich zazimováním?
No to zakrechtování, to by znamenalo teda asi nějakou ochranu přímo na té
Pavle,
zahradě.
Co znamená zakrechtování? Můžu se zeptat?
Já si myslím, nejsem si také úplně jistý, ale myslím si, že to je vlastně nějaká přímá ochrana těch rostlin na tom stanovišti. Takže pokud by toto mělo nastat, tak si myslím, že u většiny fuchsí by to byl asi problém, protože i když ty zimy bývají mírnější, než jsme byli zvyklí, tak pořád ještě jsou mrazivé. A řekl bych, že ta ochrana nějakým zakrytím asi stačit nebude. Možná, že by to stačilo, nebo celkem určitě by to stačilo na fuchsí Magellaniku, která se pěstuje na zahradě trvale na stanovišti a naše mrazy zvládá dobře. Jinak u těch fuchsí je to docela oříšek, jak to udělat. Já jsem měl to štěstí, že jsem v minulém roce navštívil dvě rodiny, které pěstují fuchsie. Jsou to členy nějakých fuchsia klubu, velcí nadšenci, velmi příjemní lidé. A obou jsem se ptal těchto pěstitelů, jak to dělají, a každý to dělá trošku jinak. Jedna z těch paní má velikánskou sbírku, opravdu obrovskou, a dávají to do skleníku hodně pozdě na podzim nebo začátkem zimy, a ten skleník temperují tak, aby v ty nejstudenější měsíce zimy tam byla teplota lehce nad nulou. Tuto možnost má ovšem asi málo kdo. No a ta druhá rodina říkala, že vlastně stěhují ty fuchsie všechny do domu a uchovávají je v zemních balech, vlastně vytažené z květináčů na nějaké velmi studené chodbě, kde je teplota těsně nad nulou. Ale problém mají v tom, že mají hodně těch fuchsí, takže ta doba by měla být co nejkratší, kdy ty rostliny takto přezimují, a v období, kdy už začínají rašit, tak se musí zase velmi rychle odzimovávat a postupně aklimatizovat na to, aby se mohli v té polovině května dát bezpečně ven. Takže s tím je docela hodně práce. Čím více rostlin, tím je větší množství práce samozřejmě.
Mně to nedalo, Pavle, a dohledala jsem si, co to je za krechtování, ano, a co to je krecht. Je to jáma zaplněná plodinou do sesypného úhlu, zateplená slámou a z části nebo zcela zasypaná svrchu zeminou, opatřená větracím světlíkem. Krecht kdysi sloužil k dlouhodobému zimnímu ukládání, respektive ke skladování některých polních plodin, hlavně brambor, cukrové řepy, mrkve a další kořenové a jiné zeleniny. Plodina vydrží až na velké mrazy celou zimu. Důležitý je ale přístup vzduchu. No vydá, jsme zase o něco moudřejší. Tušila jsem, že to bude něco podobného vy taky, ale pravda je to, je tu psáno, že je to pojem spíš našich babiček a prababiček.
Je vidět, že jak nám vlastně utíkají ty zkušenosti těch našich předků, a ta doba nás žene vlastně do úplně jiných způsobů pěstování. Takže Hanko, moc děkuji, že jste to našla. To je perfektně, je to moc fajn.
A já moc děkuji Jirkovi z Jindřichova Hradce, který nás na to navedl. Jsme zase o něco moudřejší. Další volající v Zelených světech, pěkné dopoledne, vítejte.
Jo, já jsem z Budějovic a chtěl jsem jeden dotaz. Pěstuji dlouhá léta papriky, ale co jsem je sklízel, když se ochladilo v druhou polovinu ke konci října. Všechno v pořádku, červené zeleniny a pálivky. Ovšem, pálivky a všechno, když jsem to sklízel, po 14 dnech ztratili pikantnost a už se s nich staly jako běžná paprika. Chtěl bych vědět, kde se stala chyba.
Děkujeme vám za dotaz, mějte se hezky a naslyšenou.
Jo, děkuji vám.
Naslyšenou. Tak. No, to bude asi oříšek trošičku.
To vůbec netuším, kde se mohla stát chyba, jak to vůbec mohlo vzniknout.
Jestli se nemohlo semínko nějak zamotat mezi pikantní, nepikantní.
Spíš si myslím, že ty pálivky nebyly opravdu tak moc pálivky. Že nebyly pálivé úplně od začátku a jenom měly být a nebyly. Ale jak se tyto věci dějou, to mi je opravdu záhadné a za to Na toto odpovědět neumím, bohužel.
To je moc složitá alchymie už na nás. 9 hodin 17 minut Český rozhlas České Budějovice. S vámi Zelené světy taky. Vaše dotazy volejte na 22 155 44 11, ale dejte tomu 3 minutky a po tu dobu bude zpívat Valdemar Matuška a posílám slavíky z Madridu. Hezké dopoledne. Devět hodin 21 minuta, Valdemar Matuška, slavíci z Madridu. Taková dramatická pauza vždycky v závěru téhle písně a čekám, Pavle, jestli se Valdemar ještě rozespívá nebo nerozespívá. I teď jsem opět trnula, ale přece jenom dojel to dokonce a dal to. Zelené světy Českého rozhlasu, České Budějovice jsou tu s vámi, přátelé. Linka 22 155 44 11 a dotazy, které nám můžete na tuto linku telefonovat. Kohože vítám, pěkné dopoledne. Tady Zelené světy.
Dobrý den, tady posluchačka ze Strakonic.
Dobrý den.
Vás, já bych se zeptala pana inženýra. Mám takový problém s kolopejkou. Dostala jsem ji krásně od prstva, ostřihala jsem ji, zasadila jsem nový sazeničky a teď mi nekvěte ani stará, ani nová. Kde jsem udělala chybu?
Mm-hmm. Určitě odpovíme, děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkujeme, nashledanou.
My jsme se kolopějce věnovali v minulém díle Zelených světů, ale zopakujeme, samozřejmě nemuseli jste slyšet tedy v minulé živé poradně ano. Zelených světů, ale zopakujeme samozřejmě tuhle květinku, teď vídáme ve stáncích, vídáme v zahradních centrech, v obchodech s květinami, máme je rádi, ale jsou to trošku takové problémářky.
Ano, jsou to problémářky, ale to by nevadilo, protože květičky často mývají své vlastnosti, urputně se jich drží těch vlastností. Mě spíše vadí, že potom na některých serverech, které jsou takové povrchné, tak se tyto věci zlehčují a všude se píše, jak je strašně snadné pěstovat kolopejku, jaká je to prostě příjemná společnice, která vydrží mnoho a mnoho let v domácnosti, což se zpochybně tedy nedá, ona opravdu vydrží, ale přimět ty ke květení je docela problematické. Je to hlavně z toho důvodu, že je to rostlina krátkého dne. To znamená, že když je krátký den, je málo hodin světla, míň než 12 hodin světla, v některých případech výrazně míň, třeba jenom 8 hodin světla za den, tak dochází v těch rostlinách k takové neviditelné věci, na první pohled neviditelné, že se zakládají květní pupeny. To je v podstatě taková mikroskopická záležitost, kterou my nepoznáme. A potom po nějaké době, třeba myslím, že u té kolopejky je to období kolem 6 týdnů, se po tom mikroskopickém založení začínají objevovat malé květní pupeny, které potom dále vykvetou do té krásy, na kterou jsme zvykli. No a my, když si koupíme kvetoucí kolopejku, neboli kalanchoe, aby i posluchači, kteří používají toto jméno, věděli, o čem mluvíme, tak ta rostlina je z takového jakoby v úvozovkách řízeného chovu nebo z řízeného pěstování. Dnešní technologie umožňují zahradníkům zatemňovat své skleníky vždycky, když je to potřebné, takže kolopejku pěstují vlastně celoročně tak, že až ta rostlina naroste, tak ji potom zatemňují na to, aby měla krátký den, ona vytvoří květní pupeny, rozkvete a jde na trh. A tuto věc v podstatě v našich domácnostech neumíme dosáhnout téměř za žádných okolností, ani kdybychom se měli spolehnout na běžný krátký den, který máme k dispozici, protože na to přerušení toho procesu, ten proces se nazývá květní indukce, na přerušení toho procesu zakládání květu stačí, abychom rozsvítili v tom pokojku na nějakou dobu a ta rostlina už má ten krátký den přerušený tím rozsvětlením a k tomu založení těch kvítků prostě nedojde. Takže moje zpráva je víceméně smutná, ale řekl bych, že je realistická. Je to rostlina, kterou musíme chtě nechtě, pokud teda nechceme podnikat tyhle ty obrovské opatření s tím zatemňováním, což by teoreticky šlo, ale málo kdo by to zvládl. Tak pokud nemůžeme nebo nechceme podstupovat tato opatření, tak musíme kolopejku bohužel vnímat jako rostlinu spotřební, nechat si ji kvést, když kvete, No a potom ji poslat někam, kde ještě udělá třeba nějaký užitek, třeba na kompost, bohužel.
Ale, jak už jsem tady říkala minule, naštěstí kalanchoe nebo kolopějka není drahá rostlinka, stojí v podstatě pár korun. Vím, že jste spořiví, je mi to naprosto jasné, nechceme vyhazovat zbytečně peníze, ale v tomto případě je to skutečně tak náročný proces, že asi málo kdo ho podstoupí. Mám pocit, Pavle, když jsme mluvili o vánoční hvězdě, tam probíhal nějaký podobný proces. Je to tak?
Ano, tam je to jako úplně velmi podobné, nebo téměř stejné, akorát, že u vánoční hvězdy bylo vypěstováno několik odrůd, které nejsou tak strašně citlivé na takovéto krátkodobé přerušení té květní indukce tím světlem. U těch vánočních hvězd to bylo dokonce tak, že stačilo jim mít v tmavé místnosti, kolem které třikrát, čtyřikrát projelo auto, že vlastně poslalo trochu těch luxů do té místnosti a to už stačilo vánoční hvězdy na to, aby se zastavil ten proces toho zakládání těch květů. Takže tam bylo vyšlechtěno několik odrůd, které nejsou až tak citlivé, ale vždycky platí to pravidlo toho krátkého dne.
Výborně. Další volající na lince 22 155 44 11. Hezké dopoledne a můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny a měla bych dotaz ohledně zahradního ibišku.
Zahradního? Ještě jednou ibišku?
Ibišku, ano.
Ibišek.
Jestli je možno ho stříhat nebo řezat a ještě množení. Jestli je možno to hřížením anebo ze semínka, že máme pěkný a chtěla bych ho zachovat.
Rádo se stane, mějte se hezky a naslyšenou zdravíme na Vysočinu. Tak zahradní ibišek, Pavle, téma.
Tak zahradní ibišek je možné řezat, stříhat, tvarovat. Viděl jsem dokonce velmi pěkné živé ploty z ibišku. Ideální doba proto, ale není teď. Teď v tuto dobu, pokud možno, tak není dobré do rostlin vstupovat. Lepší to je dělat před jaří nebo až začátkem opravdového jara, kdy se trošičku oteplí. Z hlediska toho množení ze semínek ano. Často se pod rostlinami objevují semenáčky z těch mateřských rostlin, ale ty semenáčky zdaleka nemusí a obvykle nezachovávají vlastnosti té původní rostliny. Takže třeba z pěkného velkokvětého ibišku může vyrůst semenáček, který bude mít malé bílé květy, nepříliš výrazné, ale někdy se také stane, že se povede vypěstovat nějakou zajímavou odchylku nebo nějaký klon, který by mohl být základem pro další pěstování. Řížením určitě by to šlo. To je metoda, která funguje na mnoho rostlin, ale v praxi se využívá málo, protože vlastně výnosnost toho řízení je velmi malá. Z jedné rostliny se dají získat třeba 2-3 nové, ale to by vám asi mohlo stačit na to, abyste zachovala ten svůj tu svoji odrůdu pro další pěstování. Hřížení může ale trvat dlouhou dobu, třeba i rok, takže ty větvičky můžete jakoby ponořit do té půdy, dobře je tam ukotvit, přičem zůstanou spojené s tou mateřskou rostlinou a buďte trpělivá a třeba po roce to můžete zkusit odendat a uvidíte, jestli tam jsou nové kořínky nebo nikoliv.
My děkujeme za vaše dotazy, krásně se ptáte a budeme pokračovat v odpovědích na vaše dotazy na lince 22 155 44 11, ale předtím si dáme krátkou pauzu v podobě muziky. Hezké dopoledne. Zelené světy Českého rozhlasu, České Budějovice, magazín pro všechny milovníky zahrad, zahrádkáře, vy, kdož milujete všechno zelené, živé kolem sebe, tak právě vás, myslím, by tento pořad měl a mohl bavit. 22 155 44 11, to je spojení sem k nám do studia. Pavel Chlouba odpovídá na vaše dotazy a vy se můžete ptát. Takže pojďme na to. Pěkné dopoledne, vítejte v Zelených světech a můžete se ptát a ještě prosím ze slova. Ano, slyším vás.
Prosím vás, chtěla bych něco říct té paní, co se ptala na ty hrušky. Já mám s tím zkušenost, máme krásnou hrušku konferenci a ta bejvá taková jako hrbata, má tam takový tvrdý kousky a to je kamenitost hrušek. A je třeba teda tu hrušku na jaře zalejvat. Nebo je to tajný?
Teď jsme neslyšeli, vy nám vypadáváte, máme špatný signál s vámi. Naposledy jsme slyšeli tu kamenitost a zalévání, že by se mělo zalévat. A pak už slyšet nebylo.
A jestli můžu říct čím?
Ne, tak to říkat, pokud poprosíme vás, nebudeme jmenovat žádné prostředky, nebudeme dělat nikomu reklamu.
Je to takovej práček, který se rozdělá, mají ho v zahradnictvích a tím se má na jaře několikrát ta hruška zalejt a ty hrušky tu kamenitost nemají potom.
Děkujeme vám za tu reakci, mějte se hezky, prosím. Díky moc, naslyšenou. Ano, jsme moc rádi, že reagujete, opět to připomínáme. Myslím si, že tohle byl ale trošku jiný problém, protože paní posluchačka, která měla problém s tou hrušní, nemluvila tuším o kamenitosti, ale o tom, že ty plody byly takové jakoby nedozrálé.
Tak paní posluchačka možná nemusela znát ten pojem, ta kamenitost, ale podle toho popisu já jsem měl pocit, že se jedná o nějaký jiný problém, než o kamenitost. Kamenitost se obvykle projevuje i na plodech, které mají hezký tvar, ale tady ty, které paní posluchačka popisovala, tak byly zdeformované v podstatě od začátku toho vývoje, takže si myslím, že se jedná asi spíš o jinou věc. Ale jistotu nemám samozřejmě, to bychom museli vidět.
Ale každá rada se cení, takže děkujeme i za tuhle připomínku. 22 155 44 11. Připomínám vám, kteří jste ještě k nám třeba nevolali a rádi byste se zeptali Pavla Chlouby na cokoliv týkající se pěstování a zahradničení. Hezké dopoledne, linka obsazená v tuto chvíli. Kdo tam? Vítejte.
Dobrý den, prosím vás, tady Anna ze Strakonic. Já bych se chtěla zeptat pana Chloubu, prosím vás, už několik let seju fenikl. Dříve jsem ho zasela a měla jsem bulvy dávno už. A teď už několik let ho seju a žádný bulvy nemám. A ten tuřin, to je to stejný. Seju taky tuřin a nemám žádný tuřin, nenarostou mi bulvy. Prosím vás, nevím proč. Děkuji.
Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou. Tak to je opět taková ta záhadná otázka, Pavle.
Neumím na to odpovědět. Bohužel, to je mi líto, ale to se z toho dotazu odpovědět snad ani nedá. Je potřeba znát ty podmínky semínka, skladování, opravdu.
Těch aspektů je tam mnoho, mnoho a bohužel tam k vám nedohlédneme, takže nehněvejte se na nás, ale tohle zodpovědět nedokážeme. Další volající, ano, máme tady, voláte nám, jsme moc rádi, linka obsazená. Pěkné dopoledne, vítejte v Zelených světech.
Dobrý den, prosím vás, posluchač z Kaplice, mám takový problém, koupím stromky, nasázím a po 3-4 letech mi začnou kmeny praskat a takhle to opakuju už 30 let. Nemám žádný ovoce z toho a vždycky stromky koupím nový a je to ten problém. Čím to může být, prosím vás.
Mm-hmm. Děkujeme. Děkuji. Zdravíme na Kaplicko. Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
Tak Pavle, čím by to mohlo být?
To praskání stromku nastává obvykle v období předjaří. V době, kdy se začíná oteplovat, jsou poměrně teplé dny, ale pořád mrazivé noci. A v tu dobu, když sluníčko svítí na kmeny těch stromků, na jejich borku, tak ta borka se ohřeje a potom tím vlastně prudkým schlazením v noci dochází k tomu praskání. A je na to velmi jednoduchá rada, která by měla účinkovat, a to je natírání stromku bílou barvou. Jak víme, bílá barva méně přijímá teplo jako barva tmavá, vlastně odráží ty sluneční paprsky do prostoru, čímž nedochází k tomu velkému ohřívání a potom následnému prudkému schlazení těch kmínků. Takže to je nejčastější problém, který způsobuje praskání kmenu. Možná, že by byly i nějaké další. Třeba to může být jednu chvíli velký nadbytek vody, kdy ta rostlina přijímá víc vody, než je schopná přijmout a potom díky tomu praskají ty cévní svazky. Ale ze zkušenosti vím, že bych se spíše klonil k té první variantě.
Mm-hmm. Pravdou je, že si pamatuju, už když jsme byli malé, tak jsme jezdili k babičce a tam vlastně všechny ty stromy měly natřené kmeny na bílo, tak zdá se, že i naše babičky postupovaly tímto způsobem a vracíme se k tomu opět, tak doufujeme, že to bude fungovat třeba i v Kaplici. Děkujeme za dotaz. 22 155 44 11. Raději připomínám ještě jednou telefonní linku sem k nám do studia. Pěkné dopoledne, vítejte v Zelených světech. nich můžete se ptát.
Dobrý den, měl bych na vás s dovolením dva dotazy. Ano. Jeden se týká vánočního kaktusu. Často se mi stává, že ty malý kvítka, který se teďkon v touhle dobou dělají, že mi uschnou, ještě než naberou na síle a rozkvetou. Tak kde by mohl být problém? Viděl jsem nějaká videa, kde se ten vánoční kaktus sestřihává, tak jestli byste mi mohli poradit. A druhý dotaz je na ibišek, ale domácí. I u toho se teďkon blíží termín, kdy by se měl stříhat. Jak potom, když bych ho chtěl jako rozmnožit, jestli do hlíny nebo do vody, protože když to dám do vody, tak mi to často uhnije, ta větívka, nebo se obalí takovým bílým valem a vlastně žádný kořínky to neudělá. Tak děkuji za rady.
Rádi poradíme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Taky, nashledanou.
Tak, pojďme na to, vezmeme to postupně, tedy vánoční kaktus.
Vánoční kaktus bývá často problematickou kytičkou. Nemáme ho ani my z toho důvodu. Pokud vím, tak vánoční kaktus je velmi citlivý na manipulaci, na pohybování s tou rostlinou v období, kdy už se začínají tvořit ty květní pupeny. Nemá rád průvan, nemá rád příliš suchý vzduch. Takže tam myslím si, že pan posluchač není jediný, který s tím má problémy. Těžko poradit zase, když nevíme přesně, jaké má ty podmínky, ale chtěl by to najít místo, které bude dostatečně světlé a neúplně suché v tom období toho nakvětání. Těm našim babičkám se to dařilo často, protože vánoční kaktus měli v bytě, který, nebo v domu, který nebyl tak vytápěný, jak jsou dnešní byty, a to bylo to, co se té rostlině líbilo.
Přesně jsem chtěla poznamenat, naše mamka ho má nádherně kvete, neskutečně. Je letitý a když si tak uvědomím to stanoviště, tak tuším, že je to severní strana, ale u okna, nebo jsou tam takové ty luxfery, je to na schodišti a není tam příliš velké horko, není tam teplo, je tam nějakých, řeknu třeba 15 stupňů, 16, ale není tam ta pokojová teplota, na kterou jsme zvyklí přes 20 a daří se mu velmi dobře.
A to by mohlo souviset i s tou vlhkostí vzduchu, protože když není ta teplota místnosti tak vysoká, tak přeci jenom to mikroklima tam je pro tuto rostlinu lepší. Hmm. Určitě ano.
Zkuste změnit to stanoviště, možná to zabere. Uvidíte. A druhý dotaz se týkal ibišku, ale toho domácího a jeho rozmnožování.
Tak já si tam taky nemám zkušenost vlastně, že bych rozmnožoval ibišek, nebo možná ano, ale už to bylo velmi dávno. Neřekl bych, že teď zrovna by ta nejlepší doba na to, protože nejlépe se tyto rostliny množí z polovy zrálých řízků. To jsou takové, které vlastně vyrostou v tom roce, ale nejsou už tak měkké, že by zvadly, ale nejsou tak tvrdé, že by se nedali ohnout. Kdybych to teda měl nějak zobecnit, tak to budou ty výhony, které jsou narostlé, a vezmeme si tu prostřední část toho výhonu. Ideální médium na zakořenování je buď písek s rašelinou nebo perlit, a budeme to dělat tak, že uřízneme si část, tu prostřední část toho výhonu. Pod posledním pupenem udáme šikmou dlouhou řeznou ránu, aby byla co největší plocha toho místa, kde se můžou dělat kořínky. A ty jednotlivé lístečky se zkrátí na třetinu zhruba. To znamená, že tam zůstanou jenom takové pahýlky, kde bude trochu zelené hmoty, ale ne moc. A dělá se to z toho důvodu, že když je moc té zelené plochy, tak se odpařuje hodně vody z té rostliny, ale trochu toho zeleného je tam zapotřebí, aby tam probíhala fotosyntéza. Takže takto upravený řízek se potom vlastně zasune do toho vlhkého perlitu. V těch profesních firmách nebo v tom komerčním množení to bývá vždycky ve skleníku při vysoké vlhkosti vzduchu. A toto můžeme simulovat tak, že to dáme do nějaké sklenice, na kterou dáme třeba mikroténový sáček, abychom udrželi 100% vlhkost vzduchu v tom místě. Můžeme tu rostlinu trošku pošimrat nějakým stimulátorem na podporu zakořenování, ale i bez něho by to snad takto udělaný řízek mohl zvládnout a do nějakých 4-5 týdnů by tam mohly být kořínky na tom. Takže spíš to načasovat na období plného růstu někdy ke konci června.
Držíme pěstí, ať to klapne jak s vánočním kaktusem, tak s tím domácím ibiškem. Mě moc těší, Pavle, že i pánové nám volají a zabývají se pěstováním rostlin. Je to milé. Je to takový, je to obrázek o tom, že možná i chlapi to mají rádi a dostávají se k tomu, dělá jim to radost. A nejenom Pavel Chlouba, ale i vy ostatní.
Ale já si myslím, že to je trošku typické pro tuto dobu, poslední roky to tak je. Před pár lety jsem tvrdil a podepsal bych to, že vůčimi osobnostmi v domácím zahradničení bývají ženy. A te z radosti sleduji, že chlapi se do toho vlastně vnožují taky. A když už jdou chlapi do toho, tak si myslím, že to nadšení bývá velmi velké a jdou často hlouběji do věci, do toho problému, aby to lépe pochopili. Takže mě to potěšilo také.
Určitě ano, mám pocit, že chlapi jsou techničtější typy nežli my. My jdeme takovou tou pocitovou záležitostí, my ženy, a chlapi na to jdou pěkně technicky, rozumem, ale má to své, a když se dokonce tyhle dva pohledy skloubí dohromady, tak si myslím, že z toho může být zajímavý výsledek. Je to fajn, těší nás to. Dotaz, který přišel na rozhlasový záznamník. Ještě stihneme možná jeden dotaz na telefonní lince, ale pojďme odbavit tento, který přišel na záznamník.
Dobrý den. Švestka odrůda Jofela na podnoži Mirobalán byla vysazena koncem března 2023. Letos vykazovala bujný vzrůst a současně na pěti základních větví jsou výrůstky asi 5 cm dlouhé, ukončené trnem. Jedná se o běžný případ nebo o něco neobvyklého, když jde o kaskádovitě vyskytující se asi po 7 cm tyto trny na každé větvi? Ostatní dvě švestky 5 let po vysazení nikdy tyto výrůstky neměly. Prodávající přesvědčil kupujícího, že se jedná o odrůdu jo-jo. Za sdělení a vyřešení tohoto problému děkuje zahrádkář z Českých Budějovic.
Tak my zdravíme našeho pravidelného posluchače a přispěvatele do Zelených světů. Tak Pavle, pojďme na to reagovat.
Tak já na začátek musím říct s omluvou, že úplně přesně nevím, protože se jedná o velmi speciální pomologický dotaz. Na druhé straně bych řekl, že se nejedná o problém. Rostliny se stejně jako my lidé nebo zvířata liší v detailech a každý jedinec, který vznikne, tak je svým způsobem jedinečný, protože dostal určitou dávku nějakých genů a nějakých genetických informací a díky tomu se lišíme od sebe navzájem. A tak, jak je to u lidí, tak je to i u rostlin. U jednotlivých odrůd různých typů rostlin vidíme různé odlišující se znaky. A to, že švestka vytváří trny, je naprosto přirozená věc. Třeba taková trnka, ta to má dokonce v názvu a vlastně botanicky je se švestkou velmi, velmi blízce příbuzná. Jak je to u odrůdy Jofela? Nevím, ani jsem se to nikde nedozvěděl. Já jsem tento dotaz měl k dispozici pár dnů předem. Trošku jsem hledal informaci o tom, ale tu informaci jsem nenašel, ale v každém případě si myslím, že nic mimořádného se neděje, že se jedná o odrůdový znak a takto bychom měli vlastně tu rostlinu přijmout a nedělat vlastně problém z toho, kde neexistuje.
Tak děkujeme, no a je tu poslední dotaz dnešních Zelených světů. Vítejte, pěkné dopoledne.
Ano, dobrý den, tady Karel.
Dobrý den.
Vážená paní redaktorko i pana zahradníka, zdravím. A chtěl bych se zeptat, mám ořech a chci se zeptat na to, že jako kdy to můžu ořezat, jako já tam mám spodní, že ho nemůžu tam sekačkou, nebo já špatně vidím teda, ale o to ne, abych se nenapíhl jako na oči, nebo to, kdy se to může řezat, je ořech, já tyko nevím, jestli je to kameňák nebo to, ale jako oříšky má, ale potřebuji spodní větve ořezat a kdy to smím, jestli na jaře, někdo říká na jaře, někdo říká teďko. Tak jestli by byl tak hodnej pan zahradník, jestli by mi to poradil.
Byl by tak hodnej. A rád vám odpoví, ano. Karle, mějte se hezky. Díky za dotaz. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak, budeme řezat ořech.
Odpovím, nevím, jestli úplně dobře, protože v této věci se i my sami zahradníci neumíme domluvit, zjednotit se na tom, který termín je správný. Já jsem o tom přesvědčený, že na zimu by se ořešáky neměly otevírat, protože jsou to přece jenom citlivější rostliny, nemůžou reagovat na tu událost, ta řezná rána se nemůže hned hojit. a díky tomu se tam může dostávat třeba nějaké množství houbových nemocí nebo nějaká jiná infekce. Ten termín řezu se vlastně pohybuje v období od května do začátku července. My jsme měli na našem ořešáku arboristu, protože jsme potřebovali ho trošku odlehčit, tak, aby ten strom byl bezpečný. A oni přijeli v druhé polovině května, což mě ubezpečili, že už je dobrý termín na to, aby mohli tento zásah dělat. A je pravda, že ta rostlina to reagovala velmi dobře, ty rány krásně hojí. Já jsem si myslel, že ideální doba je od konce června do začátku července, ale pravděpodobně to bude tak, že ten termín je poměrně dlouhý, takže od poloviny května do poloviny prázdnin si myslím, že je možné do toho stromu bez nějakého velkého rizika zasahovat. Hmm.
Tak zelené světy se blíží ke svému závěru. Ještě, Pavle, snad na závěr. Mají zahrádkáři, zahradníci ještě nějakou práci teď na zahradě?
No tak já si myslím, že pokud jsou to zahradníci poctiví, tak mají práce do Vánoc, i když někdo už má zahrady uklizené a pyšní se tím, že už má všechno hotové. Já si myslím, že to tak úplně není správné, protože alespoň z mého pohledu, co se týká zazimování rostliny těch citlivějších, tak já mám rád, když se to dělá na poslední možnou chvíli, protože ten proces toho zazimování pro ty rostliny relativně nepřirozený, takže já si myslím, že čím později to uděláme, tím pro rostliny lépe. A čím dříve potom zera odzimujeme, tak zase dobře. Takže i kdyby jak bylo, tak některé věci si necháváme opravdu až na ten prosinec, tak aby jsme těm rostlinám vlastně udělali dobře při tom pěstování. A mezi tím ještě hodně práce. Třeba se dá dělat s kompostem. S kompostem se dá pracovat během celého léta, ale není na to čas. Takže to většinou necháváme na to období, kdy ty vegetační práce už máme za sebou, ale potom tam ještě hodně těch pomocných drobností, uklízení a čištění zahrady.
Ano, pokud máte na zahradě nějaký listnatý strom, tak myslím si, že o práci máte v průběhu celé zimy postaráno. Ty stromy pouští listí průběžně, alespoň tak je to u nás, takže když je volná chvilka, chceme trošku se na zahrádce pokochat, tak jednoduše pohrabeme listí.
Co se týká hrabání listí, tak jsme velmi důslední na trávníku, protože když listí leží na trávníku delší dobu, tak mu to neprospívá. A jinak jsme při pohledu na listí v záhonech spíše liberální, necháváme ho tam. Ale není to otázka toho, že bychom byli líní snad, ale už máme vyzkoušené za ty roky, že vlastně to listí funguje jako ochranná vrstva, která chrání kořeny, které jsou těsně pod povrchem půdy. A je to místo, kde vlastně zimuje celá řada drobných živočichů. Už nebudu říkat, že užitečných nebo škodlivých, protože ono se to docela hodně prolíná, ale když některým věcem necháme na zahradě volnost, tak se nám tam vytvoří taková celkem fungující rovnováha, takže i ti škůdci, když tam přezimují a přezimují tam i jejich predátoři, tak se to vlastně všechno nějak srovná do nějaké rovné stejné hladiny. Takže s listím je práce, ale možná ne až tolik, kolik bychom si na první pohled připouštěli.
Tak přátelé, v neděli má být nějakých 12 stupňů. Pokud byste měli chuť, tak určitě vyjděte do vaší zahrady. Pokochejte se a můžete tam ještě něco málo podělat a potěšit se. Pokud byste chtěli opět se nás na něco zeptat, tak nebude to trvat dlouho, kdy se společně uslyšíme. Jsme s Pavlem domluveni. Pokud nám v tom nic nezabrání, měli bychom se tu potkat opět naživo 6. prosince mezi 9. a 10. hodinou, takže budete moci opět telefonovat. Zájem byl velký, my vám za všechny vaše dnešní dotazy děkujeme a budeme se těšit i na ty další. A loučit se budeme tradičně.
Tradičně popřejeme všem našim posluchačům, zahrádkářům a milovníkům rostlin příjemnější a veselější život s rostlinami.
Bylo nám potěšením, loučí se Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.